Ingxenye 7. Lingamfundisa njani umntaneni? Imilayo le engikupha yona lamhla kumele ibe sezinhliziyweni zenu. Igcizeleleni kubantwa benu. Deuteronomy 6, verse 6 lo 7. Lapho uJehova isungula imuli, wanika abazali umlando wokunakekela abantwa babo. Kungumlando wenu bazali ukuthi lifundise umntaneni ukuthi athande uJehova futhi enelise ukuzenzela izinqumo. Kumele umfunde futhi umazi kuhle umntanakho. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi wena ube yisibonelo esihle. Qala uzifundise wena lokho ilizwi likaJehova elikutshoyo ukuze umfundise kuhle umntanakho. 1. Yenza kube lula ukuthi abantu abakho bakhulume lawe. Okuthiwa liBhayibhili, phanga ukulalela, uphuze ukukhuluma. UJakobe 1, verse 19. Kakuthandabuzwa ukuthi uyathokoza nxa abantu abakho bengesabi ukukhuluma lawe. Kumele bazi ukuthi uzimisele ukubalalela nxa befuna ukukhuluma lawe. Kumele kube lokuthula ngekhaya ukuze abantwana benelise ukukuthululela isifuba. Nxa bebona ngani uzabakhahlameza kumbe ubahlulele, bangakufihlela indlela abazizwa ngayo. Babekezelele futhi uhlale ubatshela ukuthi uyabathanda. Ongakwenza. Hlala ukulungele ukulalela abantu abakho nxa befuna ukukhuluma lawe. Ungakhulumi labo nxa sekulamacala kuphela kodwa khuluma labo ngazo zonke izikhathi. 2. Zama ukuzwisisa lokho abakutshoyo. Okuthiwa liBhayibhili, ophatha udaba ngenhlakanipho uzathola okuhle. Izaga 16 verse 20, iTPS. Ngezinye izikhathi kuzamele ube lelihlo elibukhali ukuze uzwisise indlela abazizwa ngayo. Kwandile ukuthi abantwana bakhulise indaba kumbe batsho izinto abangafuni ukuzitsho. Lo ophendulayo engaqali alalele, lobo yibubu labakhe. Izaga 18 verse 13. Ngakho ungaphangisi ukuzonda. Ongakwenza. Lanxa umntana akho angazathini, mnyekela aqeda afuna ukukutsho futhi ungavuki ngolaka. Zama ukukhumbula ukuthi wawuzizwa njani usesengumntwana lokuthi wawuqakathekisana. 3. Tshengisana ukuthi limanyene. Okuthiwe liBhayibhile. Lalela ndodana yami, izeluleko zikayihlo njalo ungadeli izeluleko zikanyoko. Izaga 1, verse 8. UJehova uphe abazali bobabili umlando wokuqondisa abantu babo. Kumele lifundise abantu abenu ukuthi balihloniphe futhi balilalele. Abantwana bayakubona nxa abazali babo bengamanyananga emicabangweni. U-1 kwabaseKorinte 1 verse 10. Nxa lingavumelani, kakumelanga liphikisane phambi kwabantu abenu, ngoba bangagcina sebeleyisa. Ongakwenza. Xoxani futhi livumelane ukuthi lizabalaya njani abantu abenu. Nxa wena lomkakho lingavumelani endabeni yokufundisa abantwana, zama ukuzwisisa umbono womkakho. 4. Kumele libe lendlela yokubafundisa. Okuthiwe liBhayibhili, fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo. Izaga 22 verse 6. Ukufundisa kuhle abantu abenu ngeke kuzenzakalele. Kumele libe lendlela yokubafundisa leyokubalaya. Ukulaya kakutsho ukubajezisa kuphela, kodwa kutsho lokubanceda bazwisise ukuthi kungani libafakele imithetho ethile. Bafundiseni lokuthi bathande ilizwi likaJehova futhi bazwisise izimiso zalo. Lokhu kuzabanceda ukuthi babe lomzwangedwa omuhle. Ongakwenza. Fundisani abantu abenu bakuzwisise ukuthi uNkulunkulu ukhona sibili lokuthi bangamethemba. Bafundise ukunanzelela izingozi zokuziphatha kubi ezinjengalezo eziku-inthanethi lokuthi bangazibalekela njani. Bafundise lokho abangakwenza nxa behugelwa kwezemacansini. UJehova uzayibusisa imizamo yenu. Mzali, ulomsebenzi oqakathekileyo wokufundisa umntanakho lokho okuthandwa nguJehova. UJehova uyakwazi ukuthi lokho akulula. Kodwa qiniseka ukuthi impumela yokufundisa umntanakho iza kwenza uNkulunkulu adunyiswe njalo iza kuthokozisa kakhulu. Zibuze ukuthi, kuyini engingakwenza ukuze umntana amakhululeke kungitshela okusenhliziyweni yakhe? Ngingafundani endleleni abanye abazali abakhulisa ngayo abantu ababo?